Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună în direct, după o pauză de câteva săptămâni, și vă încurajez să profitați de acest lucru interacționând cu noi. Așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul de telefon 0314 378 379. Cu atât mai mult cu cât subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul ușor și de interes pentru fiecare dintre noi. Din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să spun mai bine, toți muncim. Și pentru că muncim, avem nevoie să valorificăm și să măsurăm într-un fel munca pe care o facem. Vom vorbi astăzi despre motive pentru a fi productivi. Împreună cu mine se află colegul meu, Daniel Ștefan, directorul economic al Centrului Media Speranța. Bine ai venit, Daniel, și mulțumesc!
Salut, bine te-am găsit!
Vorbim așadar despre ce ne motivează să fim productivi, cum să facem să muncim mai bine, astfel încât, până la urmă, munca să nu fie o povară, așa cum spuneam la început, să muncim de plăcere. Cunoaștem acea idee că dacă îți vei alege o profesie care îți place, nu vei fi nevoit să muncești, pentru că vei face de plăcere munca pe care o desfășori. Însă, din păcate, idealul de la care plecăm atunci când începem să studiem într-un anumit domeniu, mai piere pe parcurs și entuziasmul se mai duce. Și, din păcate, ajungem să fim uneori delăsători, neglijenți cu munca pe care o facem și vedem acest lucru prin scăderea randamentului, prin scăderea productivității.
Dă-mi voie să te întreb puțin la această introducere, spunând faptul că, din fericire sau din păcate, cu toți trebuie să muncim. Și era o glumă pe timpul comunismului, de ce în comunism munca e grea? Pentru că plecând de la vecinii noștri de la răsăriți, de la Uniunea Sovietică, de la ruși, acolo munca e trudă. Și automat în România a devenit o trudă.
A devenit o povară și oarecum și această conotație a unui efort. Până la urmă, munca este sau nu un efort. Vom vorbi despre aceste lucruri pe parcursul emisiunii. Vă reamintesc faptul că așteptăm intervențiile dumneavoastră, întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm, dar revin la ceea ce vroiam, de la ceea ce vroiam să pornim. De ce se întâmplă acest contrast între ceea ce ne dorim și de cele mai multe ori sincer să fim productivi, să dăm tot ce avem mai bun în activitatea pe care o avem și ajungem de multe ori în această extremă a delăsării, a lipsei de interes, uneori chiar un haos în ceea ce privește organizarea activității?
E un subiect interesant pentru că foarte mulți tineri pleacă la drum, chiar vorbeam înainte de emisiune cu un coleg despre profesia pe care și-o alege soția lui și spuneam că visele pe care un student le are la începutul anilor de facultate nu prea se mai potrivesc cu ceea ce întâlnește în teren, în practică, mai ales într-un domeniu atât de sensibil cum sunt studiile economice. Suntem cu toții cumva prizonierii propriei experiențe. Și dacă la început, eu știu, plecăm pe un drum, fie el în domeniul profesional sau în alte domenii, plecăm pe un drum cu anumite așteptări, cu anumite vise, ne dăm seama pe parcurs că socoteala de acasă nu e la fel cu aia din târg. Și atunci, cumva, pe baza experienței, ce se spune că este un pesimist, un optimist care a căpătat experiență, dacă e să mergem mai departe pe, în domeniul glumelor. Cred că un aspect care transformă, visul de la început profesional într-o trudă, cum e munca în limba rusă, e și acest sistem de măsurare al ei și de aceea e subiectul de productivitate. Productivitatea am definit-o ca un raport, întotdeauna un raport între un rezultat pe care îl obții și o investiție,
efortul,
o cheltuială, un efort pe care l-ai depus, fie că vorbim de, de ore petrecute la muncă, la numitorul raportului și câștigul obținut, producția, un numărul la strung face anumite piese, numărul de piese raportate la numărul de ore lucrate, fie că vorbim în bani, pentru că acum cam toate lucrurile se măsoară în bani, uneori și fericirea, și atunci productivitatea este raportul dintre veniturile obținute de către un investitor de către patron, să spunem pe românește, de pe urma angajatului său care lucrează în vânzări sau în secție sau în agricultură, raportat la cheltuielile salariale plus, eu știu, alte avantaje pe care el le acordă salariatului. Am dat atunci când ești supus unor măsurători, pe de altă parte obiective uneori, nu prea îți mai vine cheful sau strece cheful de a lucra.
Deci tocmai faptul că suntem supuși acestui stres de a da un anumit randament, de a avea o anumită productivitate, ne poate duce la această extremă despre care am vorbit?
E un motiv pe care eu l-aș menționa, pentru că nimeni care e supus unui sistem de cuantificare, de apreciere a muncii, a activității în general, a cuvintelor pe care le spunem, suntem la o emisiune, suntem măsurați pe ceea ce spunem, nu? Sau după ratingul celor care ne urmăresc. Nimeni nu simte confortabil pentru că avem acea tendință de autoapărare. Mă apăr în colivia mea de ceea ce mi se poate întâmpla din exterior. Pe de altă parte, există și rutina. Noi suntem oameni, suntem un post-creștin. Declarăm faptul că suntem creația lui Dumnezeu. Eu sunt absolut convins că Dumnezeu nu l-a făcut pe om pentru ca după aceea să-l pună într-o cutiuță, fie că ea e numită garsonieră, în care toată lumea stă unul în capul celuilalt într-un bloc și acolo îți intră cumva peste spațiul vital cel de lângă tine, mai ales dacă pornește manelele la o oră de noapte. Nici nu-i făcut să intre într-o cutiuță profesională în care, ca un roboțel, trebuie să repete aceleași operațiuni în fiecare zi, să facă aceleași rapoarte, dacă lucrează, eu știu, în domeniul economic, să repete aceleași facturi de băgat în calculator, aceeași balanță de scos, aceleași salarii de făcut la sfârșitul lunii, pentru ca, trecând dincolo de finalizarea unei balanțe la sfârșitul unei luni, să o ia de la capăt în prima zi lunii următoare. Noi suntem construiți de către Dumnezeu sau pentru un scop creativ, e părerea mea. Că
atunci când
ne formează
munca
într-un
noastră
fel,
nu mai ajungem să fim creativi, apare, iată, exact, această rutină care duce la lipsă de interes și așa mai departe.
Exact. Uite, pune-te în postura ce spuneam mai devreme și imaginează că ar trebui ca un an de zile, de acum suntem în toamnă, până la vacanța următoare să trebuie să facem misiuni pe aceeași temă.
Da,
nu știu cât ar fi de interesant.
Ar fi ceva de discutat pe acest subiect, dar în niciun caz atât de multe emisiuni. Cu siguranță timpul nostru va fi limitat dacă ne gândim că de emisiunea durează doar 50 de minute. Însă, într-adevăr, mergând pe această extremă, atunci când nu mai intervine creativitatea, ajungi să fii plictisit.
Aș da încă un exemplu, încă un domeniu care limitează ceea ce facem noi la serviciu sau în alte domenii. Dincolo de repetabilitate, există și motivația din spate. La un moment dat ea poate fi, eu știu, ideală, privește într-un anumit fel, dar după aceea îți dai seama că relația, chiar relațiile cu colegii într-un interval de timp nu sunt ca cele de familie, ci începe să deterioreze și din această perspectivă motivația de a da totul la servici scade. Pentru că avem nevoie de motivație.
Deja vorbim de motivație și chiar acesta este și scopul emisiunii noastre. Să obținem de la cei care ne ascultă sau de la cei care ne urmăresc idei, cum se motivează, cum se automotivează atunci când vine vorba de muncă, dar în același timp și noi să-i ajutăm și să-i motivăm într-un fel. Spunea cineva, chiar citeam un articol pregătindu-mă pentru această emisiune, că la începutul toamnei suntem ca niște școlari, care la începutul unui an școlar sunt foarte serioși, sunt foarte ordonați cu cărțile, caietele lor, își propun să-și facă temele la timp, își propun să scrie frumos, să sublinieze toate ideile importante și pe măsură ce timpul trece, acest entuziasm piere. Și noi suntem acum în toamnă, suntem la începutul unui nou sezon și multe organizații, multe firme, multe persoane, chiar antreprenori, își măsoară activitatea pornind acum, din toamnă până în vară. Cum să facem să ne păstrăm acest entuziasm pe care îl avem acum, la începutul acestor zile, un timp cât mai lung. Aceasta ar fi una dintre ideile pe care aș vrea să le transmitem celor care ne urmăresc. Dar până să ajungem la concluzii, haideți să mai insistăm puțin pe ceea ce înseamnă până la urmă motivație. Și aici aș vrea să facem distinția între motivația internă și motivația externă. Pentru că sunt și factori ce nu mai țin de noi. Dar pe de altă parte există și situații când chiar dacă ți se oferă toate condițiile externe, tu nu mai ești motivat pentru muncă.
Pornesc la ce am spus mai devreme. Suntem creați ca un fel de două sfere concentrice, să le-aș spune. În interiorul nostru lucrează ceea ce e în interior, e motivația interioară, așa cum spuneai. Ceea ce e în exterior, asupra noastră intervine cu factorii care pot perturba sau pot, stimula productivitatea, dacă e să nu ne referim în particular la ea. Atât timp cât nu există un echilibru între aceste două sfere, atât timp cât nu există, să spunem, o intervenție din afară, și ajungem iar la ideea creștină că Dumnezeu e cel care intervine în viața omului, că din ceva din afară nu modifică ceea ce e înăuntru nostru, nu putem ajunge la acel echilibru de care avem nevoie. Și să dau un exemplu simplu. Pentru cei care ne ascultă, sper că cea mai apropiată sferă, cea mai confortabilă sferă în care trăiesc e familia. Atunci când pleci de la serviciu acasă, indiferent câte lucruri ți-au rămas de făcut pe a doua zi, câte lucruri externe au presat asupra ta, câte deadline-uri ai avut de îndeplinit într-o săptămână, la încheierea săptămânii sau poate seara de seară atunci când vii acasă, familia e locul în care lași totul deoparte și pentru a doua zi îți încarci bateriile cu energia de care ai nevoie a doua zi. Cum spun cei care au copii atunci când ajung acasă și copilul sare în brațe, tati sau mami, gata, ai uitat de tot ce e în timpul zilei, ce ai suferit la servici. E motivație, e ceea ce merge din interior către exterior. Dacă însă în interiorul e gol, poate cumva compensa sfera exterioară motivația de la lucru. Să zicem că vine șeful și, dat fiind că acum e septembrie, se negociază salariile pentru anul viitor. În orice companie se fac, de acum începe lucrul la bugetele pentru anul viitor și sunt discuțiile acelea care țin poate până în octombrie, noiembrie, pentru salariile anului următor. La un moment dat, șeful poate veni cu compensație. Uite, am văzut că ești extraordinar la serviciu, propun să-ți măresc salariul sau să-ți dau niște avantaje colaterale, o mașină de serviciu sau abonament la fitness sau sunt tot soiul de variante. Aceste ajutoare din exterior pot compensa la un moment dat golul din interior, dar nu-l vor acoperi 100%, pentru că indiferent câți bani îți intră în cont, dacă te duci acasă și e vorba Bibliei, te întâlnești cu partenerul de viață de care mai bine ai fugi pe acoperiș pentru că te cicălește, nu prea ai acea energie cu care să mergi mai departe. Sau vei alege să stai la serviciu, să lucrezi 18 ore pe zi și mergi acasă și dormi 6 ore. Cât se poate să fugi de ceea ce e în familie.
Ai menționat doar acest aspect al familiei, dar dacă vorbim de o motivație intrinsecă, aș merge și până la urmă pe ceea ce îți place, pe ceea ce faci, pentru că indiferent cât de mulți bani ai primi, o lună, două, trei, un an, dacă ceea ce muncești nu-ți place și nu-ți aduce ție personal, în primul rând, împlinire, nu vei avea randamentul cel mai bun. Însă, pe de altă parte, mă gândesc că o bună parte din cei care ne ascultă își pot pune întrebarea, oamenii ăștia vorbesc lucruri ideale, dar, până la urmă, nu toți muncim pentru bani? Ba, care este rolul salariului și acestei motivații, care este o motivație exterioară atunci când vine vorba de muncă? Pentru că, oricât am fi de cinstit și, așa cum spuneam la început, de plăcere sau de nevoie, din păcate sau din fericire, toți muncim, dar, în primul rând, muncim pentru că avem nevoie să ne susținem viața. Și mulți pot spune, nu mai ai în ziua de astăzi posibilitatea să faci mofturi, să muncești ce-ți place, să mai primești recompense pe lângă salariu. Mulți sunt mulțumiți doar pentru că au un loc de muncă care le asigură existența, strictul necesar.
E categoric că ceea
ce... În cazul acestora, cum mai putem vorbi de motivație? Hai să ne adresăm puțin și acestei categorii.
Atunci când mergem și privim munca din perspectiva salariului, aș merge puțin în interiorul nostru și aș spune că, de fapt, căutarea unui job, unui loc de muncă sau începerea unei afaceri din care să iasă cele necesare traiului, pornește de la nevoi. Și Abraham Maslow, celebrul om care a definit piramida nevoilor, le-a clasificat în diverse trepte. E clar că la nivelul de bază e cel de subzistență.
Nevoile adică, fiziologice, de hrană,
am nevoie de hrană, am nevoie de rată la cad, să pot să am o locuință sau să plătesc chiria. Astăzi trăim într-un timp în care fără mașină ești cam legat de mâini și de picioare și măcar un hârb și tot te miști cu el de aici acolo. Sunt, să spunem, niște nevoi de bază. După aceea apar nevoile care sunt mai înalte de siguranță, de grup, de apartenență la un anumit nivel de cultură, de educație și mai departe, care cresc. Vreau să spun că indiferent de nivelul veniturilor pe care le are cineva, întotdeauna vor apare nevoi, aș spune 90% dintre ele fabricate de către marketing, astfel încât la sfârșitul unei perioade, unei luni sau unui trimestru sau eu știu când încasează în America săptămânal, când își încasează salariul, se trezesc cu oamenii că tot cu buzunarele goale sunt. E, doar pentru cine a trecut pe acolo își dă seama că la un moment dat poate pleca de la un venit mare cu care a acoperit nevoi de o anumită factură și la un moment dat să ajungă la un nivel de venit mai mic cu care să trăiască, nu la fel de bine, dar la fel de natural.
Decent.
Trăiește decent până la urmă și cu un nivel mai mic. Eu cred că o mare parte din această alergare de după venituri mai mare provine din motivația pe care ți-o dă nu interiorul real al omului, ci dă nevoia pe care
sau nevoi pe care,
nevoi pe care le fabrică marketingul. Practic, asta e arta marketingului, să stârnească în potențialul client o nevoie cu mult mai mare sau exacerbată față de ceea ce e reală, pentru ca să-și vândă produsul. Hai să dăm un exemplu fără să dăm denumire. Băutură curitoare carbogazoase. Fiecare se gândește la ce bea.
La brandul preferat.
La brandul preferat. La bază e setea. Zul a făcut pe om ca să bea apă. E ceea ce oprește setea, ce potolește setea, e apă. Că după aceea trebuie să trăiești pentru azi. E un text în engleză a unui brand și a trăirea aia pentru azi înseamnă că trebuie să înhați respectiva băutură care mai e și repede asupra din punct de vedere sănătății și să o înghiți imediat, ai o nevoie fabricată. Că trebuie să, dacă ți-e cald, ai nevoie să te răcorești. Că vine alt brand și îți dă o înghețată mare, nu contează, identic naturală. Ai o nevoie falsă pe care asta înseamnă crearea unor nevoi și atunci și veniturile pe care un om încearcă să le obțină vor fi, să spunem, determinate, cea căutare după ele, vor fi determinate de nevoile cea mare parte false pe care societatea îi le pune în cârcă.
Da, deja vorbim de un alt subiect, cum să ne gestionăm până la urmă veniturile, pentru că așa cum spunea o persoană care este foarte apropiată de mine și spune adesea aceste cuvinte, nu contează câți bani ai, contează câți bani cheltui și vei cheltui întotdeauna cât vei avea, pentru că atunci când ți s-au terminat banii, ți s-au terminat și nevoile despre care vorbim mai
devreme. O să dau un exemplu simplu. Un timp am fost foarte stresat de ideea de a avea casco la mașină. Și am pompat o grămadă de bani în firmele de asigurări. E drept, am avut și câteva evenimente care au fost, dar per total, socotind, suma băgată în asigurări a fost mai mare decât beneficiul, decât dauna pe care le-am avut-o. Vreau să spun că de câțiva ani nu mai am stresul ăsta pentru că pur și simplu a fost un click în cap. Poate fiecare, eu știu, gândește în dreptul lui. Dar acum nu mai sunt absolut deloc stresat de nevoia de a avea casco la mașină.
Ai trecut de acea nevoie de securitate, o încadrăm vorbind de Maslow, că tot vorbeai puțin mai devreme. Mă leg un pic de ce ai spus mai devreme, ai vorbit de acele motivații exterioare, dar ai adus totuși în discuție niște motivații care până la urmă sunt bune pentru om. Pentru că ai vorbit de acele recompense, acest sistem oarecum capitalist de motivare a omului. Însă dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în România sau ceea ce se întâmplă în alte locuri sau ceea ce se întâmplă poate în continuare, în societatea noastră, în mediul nostru foarte apropiat, vorbim și de alte motive sau alte stiluri de a-i motiva pe oameni. Și vorbim poate de acel stil restrictiv, în sensul că dacă nu vei munci asta, nu vei avea anumite lucruri care sunt de bază până la urmă.
E o modalitate de a cointeresa cu ghilimele de rigoare pe angajatul n-aș face treaba. E metoda coerciției și foarte mulți o întâlnesc de genul a, nu-ți faci treaba, te dau afară și atunci mai am încă, eu știu, 50 de oameni la ușă care așteaptă să dea buluc și să dea locul. Asta e coerciția. Sau funcționează în zona noastră, în special în anumite sfere de activitate, dar noi suntem obișnuiți cu această coerciție de pe tipul comunismului. Pentru că atunci trebuia ca să fii loial partidului, pentru că altfel venea securitatea și își facea datorie. Această coerciție însă, la fel ca și în comunism, care își propunea să obțină un om nou, asta era scopul lui Stalin, al lui Lenin, trebuie să nască un om nou dedicat partidului, nu patriei. Dedicarea aceasta sau obținerea unei astfel de dedicări pentru firmă în baza coerciției funcționează până la un moment dat. Până la momentul în care, la fel precum un câine care a fost pus în laț toată viața și el scapă, a rupt lațul, ăla fuge cât țin picioarele. În secunda 2, în care se oferă o altă variantă, acel angajat care a fost ținut și pus la treabă prin coerciție va fugi într-un loc care îi se pare, măcar îi se pare.
Sau cel puțin pentru un timp.
Sau pare mai, va fi mai bun decât fostul loc de muncă. Eu sunt de părere că un șef nu trebuie ascultat pentru că mă forțează să-l ascult. Și asta e și principiul Bibliei. Dumnezeu nu se lasă. De ce n-ar apare acum Dumnezeu pe cer să spună gata, eu sunt Dumnezeu, ia, n-ar mai fi niciun ateu pe pământul ăsta. Nu ar fi mult mai simplu. În schimb, toți ateii sau toți cei care îl resping și astăzi în mod practic, fără să-l vadă, i-ar fi fideli prin coerciție. Și n-ar rezolva nimic. Ar fi tot o grupă, o masă mare de oameni care ar sta și s-ar supune de frică. Și găsim această coerciție și în domeniul religios, dacă e să facem o aplicație.
Chiar aș vrea să discutăm și despre ce ar însemna o motivare în productivitatea noastră în relație cu Dumnezeu. Pentru că vorbim și de o productivitate în domeniul religios, până la urmă. Însă aș vrea să lăsăm această discuție pentru ultimele minute ale emisiunii. Mai avem ceva timp și aș vrea oarecum să ne apropiem de o primă parte de concluzii. Ne adresăm celor care ne ascultă. Nu am primit până acum niciun apel telefonic, dar dacă doriți să interveniți, vă așteptăm. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Vorbim despre motive pentru a fi productivi în activitatea pe care o avem. Dacă aveți opinii sau întrebări, vă așteptăm cu drag. Repet, numărul de telefon 0314 378 379. Să ne îndreptăm către câteva concluzii. Care ar fi soluția?
Acum aș privi puțin în perspectiva celui care e angajator. O concluzie pe care eu aș formula-o ar fi aceea că niciodată un rezultat pe termen lung sau un rezultat, o companie care se dorește, eu știu, să funcționeze pe un termen lung, nu doar așa dăm un tun și după aia dispărim de pe piață, nu se va putea clădi prin coerciție. Poate că are efect asupra unei generații, unui interval de timp în care niște angajați nu știu cu ce se mănâncă. Dar acum lumea comunică foarte bine, foarte ușor, prin foarte multe mijloace și la fel ca ca o veste rea din domeniul media, la fel și informația despre o companie circulă. Primul sfat pe care l-aș da celor care vor să fie antreprenori sau sunt antreprenori este: nu încercați să vă țineți angajații fideli sau să-i motivați cu forță, pentru că nu funcționează. Omul e făcut să fie liber. De ce a luptat omenirea pentru eliminarea sclaviei în câteva sute de ani până s-a reușit lucrul acesta?
Și de ce se
bine,
ridică,
la Berebuiești încă mai e sclavie, dar asta e altă treabă.
Și de ce se ridică în slavi democrația? Pentru că vorbim
pentru că
de aceleași valori.
Nu va putea fi ținut niciodată să devină eficient în sensul normal, în sensul sănătos al cuvântului, cu forța.
Și atunci, dacă ne-am adresat și oamenilor, celor care sunt în postura de a munci și care, așa cum spuneam la început, își pierd pe parcurs interesul, această preocupare, pasiune, până la urmă, pentru muncă, ce sfat am putea să le adresăm?
Depinde acum de domeniul de activitate. Adică citeam prin diverse ziare centrale, în special în ziarul financiar, sunt multe astfel de cazuri relatate, de oameni care pur și simplu sătui sau nemai având o motivație interioară pentru a lucra într-o corporație de unde câștigau venituri substanțiale, de unde la fel aveau cu ce-și plăti nevoi la fel de substanțiale fabricate, au ajuns să trăiască simplu, să înceapă afaceri, eu știu, în domenii de-astea mai tradiționale, Citeam despre două doamne care au început pur și simplu să scrie scrisori de mână.
Da, am citit și eu acel articol, interesant.
Eu cred că nu e târziu pentru o schimbare de direcție. Bine, acum depinde și de la om la om. Sau o a doua variantă ar fi ca pe lângă acel lucru constrângător pe care îl faci, acel lucru care nu-ți dă împlinire, să mai faci ceva care îți dă cu adevărat împlinire. Poate în același loc, poate în domeniul, nu știu, a voluntariatului, a face bine cuiva, astfel încât presiunea din afară care produce nemulțumire să fie compensată de o mulțumire interioară, poate în alt domeniu de activitate, care cumva să echilibreze cele două sfere de care vorbeam.
Iată că avem un prim ascultător care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm.
Din Italia vă deranjez, doamnă scumpă.
Nu ne deranjați deloc, ne bucurăm că ne ascultați.
Suntem motivați să ne bucurăm pentru că cu drag ascultăm emisiunea dumneavoastră și ne bucurăm în primul rând pentru Domnul Iisus Hristos pe care îl mărturisiți și motivația pentru care trebuie să fim productivi. Cred că e dragostea lui Hristos, curajul, credința pe care în fiecare zi o trimitem în emisiunile televizorului.
Mulțumim, mulțumim pentru apel și pentru opinie. Ne-ați deschis așa o nouă pistă în discuția noastră. 0314378379 este numărul nostru de telefon. Vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă aveți întrebări sau opinii pentru noi, le așteptăm cu drag. Ascultând-o pe această doamnă care ne-a sunat din Italia, mi-a venit în minte un verset biblic. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Putem aplica acest lucru în orice domeniu de activitate, ce presupune munca noastră?
În momentul în care lucrul ăsta e scris în Biblie, înseamnă că se aplică. Adică noi creștinii pornim de la premisa că, într-adevăr, Dumnezeu spune adevărul în cuvântul său și că acel adevăr pe care el rostește acolo este aplicabil, indiferent de generație, de clasa socială, de, eu știu, sfera istorică în care a trăit persoana respectivă, e un adevăr universal. Cred că e un adevăr valabil. Cum să spun? E un lucru care încearcă, de fapt, să pună în interiorul nostru o altă motivație decât, eu știu, una gen familie pe care am spus-o mai devreme și care funcționează. Pe termen lung însă, nu cred că Dumnezeu vrea ca omul să fie, cum spuneam, ca un câine pus în lanț.
Adică să se chinuie în munca pe care
exact
o face.
Nu cred că vrea să se chinuie în niciun domeniu. Eu sunt ferm convins că Dumnezeu este interesat de fericirea omului. Trăim într-un context planetar al păcatului în care lucrurile duc spre suferință, dar măcar pentru acele zile în care omul e fericit și locurile în care e fericit, eu cred că Dumnezeu are tot interesul ca omul să fie fericit în contextul în care suntem, dar nu aș privi, eu știu, serviciul sau așa ca un fel de cruce de dus. Gata, trebuie să fie acolo, chiar dacă șeful te înjură, chiar dacă îți dă salariu mic, chiar dacă așa, tu stai acolo și du-ți crucea, spun unii. Nu cred că e valabil lucrul ăsta. Dumnezeu ne încurajează ca să facem ce putem în locul în care suntem, dar pe de altă parte să căutăm să mergem într-o direcție bună.
Și să ne dezvoltăm și să revin la acea idee pe care ai menționat-o mai devreme. Vorbim de creativitate, vorbim de a munci într-un mod în care să nu fie neapărat, sau să nu fie o povară, o trudă, ci să fie o îmbinare între misiunea pe care o ai, între talentele pe care le ai, între valorile pe care le ai și faptul că munca pe care o desfășori îți asigură traiul de zi cu zi. Cred că acesta este idealul. Îți propun să luăm o pauză, vom asculta o melodie și după aceea aș vrea să mutăm discuția noastră în domeniul religios. Am anticipat puțin și vreau să le spunem celor care ne ascultă și ne urmăresc. Vom vorbi despre ce înseamnă să fii productiv și ce ar trebui să ne motiveze spre productivitate în ceea ce privește viața noastră spirituală. De asemenea, dacă aveți întrebări sau opinii, vă așteptăm după această pauză să intrați în legătură telefonică în direct cu noi. Dar acum ascultăm o melodie. revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că vorbim astăzi despre productivitate și încercăm să găsim motive pentru a fi productivi. Împreună cu mine, vă reamintesc că este colegul meu, Daniel Ștefan, directorul economic al Centrului Media Speranța. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit mai mult despre muncă din punct de vedere al câștigării existenței, productivitatea în activitatea noastră profesională, acum, pe finalul emisiunii, aș vrea să mutăm discuția, folosind oarecum aceleași principii sau aceiași tâlpi pe care i-am pus în prima parte a emisiunii, către aspectele religioase. Putem vorbi și în viața religioasă de o anumită productivitate care ni se cere?
Spuneam în prima parte faptul că există două variante prin care, eu știu, un angajator încearcă să câștige adeziunea, după aceea exprimată prin muncă, prin dedicare profesională a angajaților săi. Prima dintre ele era coerciția. De fapt, l-am spus invers la început. A doua reprezintă cointeresarea. Și, eu știu, angajatul primește niște bonusuri, primește abonament la fitness, o mașină de serviciu.
Sau chiar acțiuni la firmă.
La cei care sunt în top management, primesc acțiuni la firma respectivă, astfel încât să aibă parte de o cotă parte din profitul pe care, prin munca lor, firma va obține. Din nefericire, repet, și aș scrie cu litere mari pentru TV, aș spune cu litere mari, dacă aș putea, pentru cei care sunt la radio. Din nefericire, astfel de rețete se încearcă și pe plan religios. De ce? Pentru că trăim într-un timp în care secularismul și e un termen care poate e prea filozofic sau teologic.
Dar lipsa interesului pentru aspectul religios, spiritual, despre asta vorbim.
Exact. E mai pe românește. Face ca bisericile să fie poate din ce în ce mai goale. Problemele cu care vin oamenii în biserică sau cei care mai vin și pe care le au în viața de zi cu zi, să nu-și găsească rezolvarea în viața religioasă. Lucrurile astea duc la încercarea din partea liderilor de a găsi soluții. Și, repet, din nefericire, atât coerciția cât și cointeresarea enoriașilor sunt modalități pe care liderii le folosesc pentru a mai stoarce ceva interes din partea bisericii, eu știu, ajunsă la...
Din partea comunității, dacă vorbim de om.
Da, păi pe la urmă biserica e o sumă de oameni, nu e o clădire. Acum, degeaba stă preotul în altar și nu o să plângă niciodată zidul. O să participe la slujbă comunitatea, suma oamenilor. De ce aș spune de coerciție prima dată? Pentru că există denominațiuni, sau există poate în cadrul acestei denominațiuni, dar diversi lideri care adoptă această modalitate de cointeresare,
de
coerciție. Frica de iad, spre exemplu, e o modalitate prin care omul e ținut strâns lângă biserică. Dacă arzi în focul iadului, după aia o vești începe unde să fugi. Mai degrabă stai aici, decât mai ai o siguranță. Sau asta cu iadul e prin zonele în care oamenii cred că există un iad veșnic. Prin alea care nu cred că există un iad veșnic, există teama de a nu fi mântuit. Mântuirea e un fel de loc suprem în care am scăpat un fel de America. La fel cum românii plecau în America în anii comunismului, treceau în notul, rebelcau la sârbi și de acolo fugeau în America.
Țara tuturor posibilităților.
Da, acolo în cer, unde oamenii vor ajunge mântuiți, un fel de America. Totul e frumos, am scăpat, trăim liniștiți, e siguranță, nu mai e șeful care mă tachinează și mai departe.
Bun, dar aceste lucruri, când vorbim de acest gen de motivație, nu se reflectă neapărat într-un viitor atât de îndepărtat. Vorbim și de amenințări sau acele idei de genul, dacă nu faci nu știu ce, Dumnezeu te va pedepsi și acum te vei chinui, vei avea necazuri. E un fel de troc pe
română,
care îl
te
faci.
Te bate Dumnezeu dacă nu faci cu tare lucru.
Te bate Dumnezeu,
lucru.
Exact. Până ajungi să vorbești de mântuire și de foc, ți-e greu acum pe pământ și atunci ești motivat să mai dai pe la biserică eventual.
Dacă ești din sfera mântuitoare a bisericii, cum se spune prin anumite locuri, atunci cei dincolo de gardă i-ați pierduți. Dacă nu gândești ca mine sau nu ți-ai înghițit așa bine mestecate toată teologia pe care se spune liderul respectiv, atunci ești în afara gardului și ești pierdut imediat. Sau dacă cumva ai un alt stil de îmbrăcăminte, agrezi un altfel,
o altă
dietă sau un altfel de o altă muzică decât cea oficială, atunci ieși dincolo de gard și asta e coerciția. Folosea comunismul, dar și nazismul, un cuvânt, o tehnologie, se numea om nou. Omul nou era targetul pe care vrea să-l obțină și Lenin și Stalin și Hitler. Cineva care și-a dedicat Reichului la Hitler sau partidului în timpul comunismului. Practic, aceste două lucruri, și poate ar fi utilă o discuție altă dată despre originea nazismului și comunismului, ele se trag din creștinismul fără Dumnezeu, sau din iudaismul fără Dumnezeu. Scoate Dumnezeu din ecuație și atunci încercăm pe cale politică sau prin constrângere sau prin încurajare sau prin iubirea de patrie să creăm un om nou. Această coerciție religioasă nu va duce la crearea omului nou de care vorbește Biblia în speță Pavel, dacă e să vorbim.
Pentru că dacă ar fi să dăm un verset care contrazice cu totul, contrazice întru totul această filozofie, vorbim de ceea ce întreabă Biblia. Nu vezi tu că dragostea lui Dumnezeu este cea care te îndeamnă la pocăință? Nu frica de Dumnezeu, nu frica de consecințele...
De iad, de preot, de pastor,
dragostea lui Dumnezeu. Dar acum vorbim de omul nou și Dumnezeu dorește un om nou. Care ar fi totuși soluția? Știu că ar trebui să mai vorbim și despre acele... motivații care sunt de cointeresare și aș vrea să amintim și de aceste lucruri, dar vreau să ajungem și la soluții. Dumnezeu dorește un om nou și până la urmă productivitatea nu ne măsoară liderii religioși, ne măsoară Dumnezeu.
Omul nou pe care Dumnezeu îl dorește să-l obțină în fiecare dintre noi se face, exact cum spuneai, să obține ca reacția noastră interioară la imaginea aceea complexă, copleșitoare, constrângătoare, dar luați în sensul pozitiv.
A dragostei lui
Dumnezeu pentru om. Atunci când eu înțeleg ce a făcut Dumnezeu pentru mine, sau hai să începem altfel, atunci când înțeleg cum sunt eu în realitate, ce înseamnă omul păcătos? Și dăm voie să folosesc o ilustrație, nu știu, poate e prea nu violentă ca limbaj, așa, ca imagine. Poate pentru noi cineva care iese dintr-un canal, un lucrător care e murdar tot și tocmai a lucrat desfundarea unui canal și e din cap până în picioare murdar de acel conținut al canalului, vizual, mirositor,
nu e ceva de apreciat.
Imaginați-vă că acel sarx de care vorbește Pavel în Noul Testament, omul păcătos, e mult mai respingător decât cea mai respingătoare imagine a unei profesii sau unui om ieșind dintr-un canal. Dacă noi înțelegem cum suntem noi în realitate, în relație cu Dumnezeu, apoi pasul următor vom înțelege, vom accepta soluția radicală pe care Dumnezeu vrea pentru noi, dragostea pe care El o arată prin Iisus Hristos. Doar aceste lucruri pot stârni în noi dorința de transformare interioară pe care, repet, nu o fac nici prin frecventarea la biserică, nici prin nu știu câte manuale de doctrine citite, ci Dumnezeu o face în mod supranatural pe baza unui lucru pe care Biblia numește răstignire zilnică, purtare crucii zilnică.
Și prin ceea ce Biblia numește până la urmă nașterea din nou,
exact,
lucrarea Duhului Sfânt. Este până la urmă o lucrare exterioară nouă. Noi doar trebuie să o solicităm în dreptul nostru și Dumnezeu ne va oferi.
Să se producă,
și să lăsăm să se producă.
Pot să solicit și pe de altă parte să mă manifest.
Să-mi pun eul la înaintare. Aș vrea să revin la ceea ce discutam puțin mai devreme, vorbind de modul în care se încearcă motivarea, dacă vorbim de organizații, de exemplu, sau de lideri religioși. Spuneai că există și cealaltă variantă și cred că știu la ce te gândești și aș vrea să vedem de ce n-ar fi bună această variantă. Pentru că, până la urmă, și religia sau apartenența la o anumită confesiune îți poate aduce, chiar în termenii aceștia pământeni, anumite beneficii. Știu eu, chiar apartenența la un grup, ai parte de anumite evenimente.
Dă bani la biserică, nu ți-l plătește. E mai pecuniar, e mai de nivelul de jos al lui Maslow. Dacă n-am bani, dau bani la biserică, după aceea îmi dă mai mulți înapoi.
Da, exact. Adică voi fi cumva binecuvântat și există această evanghelie a prosperității despre care auzim.
Binecuvântarea Dumnezeu este reală. Deci nu încercăm să o luăm într-un mod așa în derâdere sau să spunem că ea este reală, funcționează. O pot proba cei care au trăit-o din punct de vedere a faptului că ea este reală, însă nu aceasta este soluția prin care eu îl atrag pe om la Hristos. Eu nu sunt chemat ca, fie că suntem laici practicanți, fie că suntem clerici, noi nu suntem chemați să aducem pe oameni la Hristos pe baza unei evanghelii a prosperității, în sensul că Hristos este refugiul, este asigurare pentru mașină, este asigurare pentru casă, este asigurare pentru serviciu, copiii o să fie sănătoși, nevasta o să fie totdeauna
fidelă.
Bine, hai să, da, să zic, va fi întotdeauna cu zâmbetul pe buze când veni acasă. Domnul Hristos nu este o soluție universal valabilă pentru toate nemulțumirile pe care le am eu la serviciu în familie, cu copii și mai departe, la școală. Iisus a venit ca să-ți stârnească în noi, să trezească în noi producerea sau nașterea acestui om nou care, din interior, care totuși lăsându-se răstignit, și asta e un lucru dureros, nimeni nu vrea să fie răstignit, din interior va produce schimbarea care mă face pe mine să fiu o sursă de lucruri pozitive, de binecuvântare pentru alții. Adică eu pot fi un om rău, un om frustrat, un om plin de lucruri negative, care vin în biserică și după aceea și aici caut o soluție din partea altora pentru ca mie să-mi fie bine. Nu, asta este o evanghelie falsă. Eu trebuie să devin, prin transformarea interioară, o sursă de bine pentru ceilalți din jurul meu. Asta e transformarea pozitivă.
Suntem chiar la finalul emisiunii și aș vrea să concluzionăm. Am vorbit despre motivele pentru care ar trebui să fim productivi. Sper eu ca tot ceea ce am discutat să fie ajuns cumva la mintea.
Dar ce înseamnă pentru Hristos productivitate? Pentru că, dăm voie să spun un lucru, e foarte tentant să privim la, spre exemplu, la pilda semănătorului. Și unul aduce 30, 60, 100. Păi ce să, de acum începe să numărăm. Păi câți ai dus la biserică? Eu n-am dus decât 5, păi sub aia 30, sunt la minim. Nu așa se măsoară lucrurile. Productivitatea în relație cu Hristos, aia biblică, înseamnă dispoziția mea de a mă lăsa folosit spre binele altora, în modul, în ritmul și la timpul pe care Dumnezeu îl alege.
Și aș completa eu, Dumnezeu ne oferă toate condițiile externe ca noi să avem această productivitate. Pentru că
da, negativ.
Mi-am propus să închei enumerând câteva idei pe care le-am găsit într-un articol care vorbește despre ce ar trebui să facă, știu eu, șefii, liderii, ca să-i motiveze pe angajații lor. Și aș vrea să vedem că această listă poate fi de folos celor care sunt în postura de a fi lideri și au nevoie să-și motiveze într-un fel angajații, dar în același timp cred că această listă ne va fi de folos tuturor în calitate de creștini, pentru că vom înțelege că Dumnezeu împlinește în dreptul nostru toate aceste motivații sau ne aduce toate aceste motivații. Spune articolul că oamenii își doresc de la locul de muncă stabilitate și claritate și cred că e de înțeles că Dumnezeu ne oferă aceste lucruri. Oferă, oamenii mai au nevoie să li se spună clar care le sunt responsabilitățile, care sunt așteptările pe care organizația le are de la ei și nu e nevoie să completăm. Dumnezeu ne spune clar în Sfânta Scriptură ce așteptări are de la noi. Își doresc o recunoaștere a realizărilor. Poate că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în mod direct în viața spirituală, însă pacea pe care o primim atunci când suntem pe drumul credinței, cred că este suficientă, este o recunoaștere. Au nevoie să aibă încredere în conducerea instituției, au nevoie să fie promovată egalitatea între angajați.
Se cheamă credință și se cheamă frățietate.
Frățietate. Au nevoie să li se împlinească nevoia de apartenență la grup, ceea ce biserica oferă. Au nevoie să fie informați corect și Dumnezeu ne oferă.
El este adevărul.
El este adevărul și ne oferă toate aceste lucruri. Au nevoie de feedback, am vorbit puțin mai devreme despre această idee. Dumnezeu ne răspunde concret la ceea ce noi îi cerem și au nevoie de un echilibru între viața personală și muncă. Și cred că Dumnezeu este împlinirea acestui.
Și acest echilibru apare în momentul în care noi ne dăm seama că de fapt nu există un tărâm sacru și unul profan, nu există biserica și în afara bisericii, ci viața noastră privită la, ca un tot, e un tărâm sacru în care Dumnezeu vrea să fie prezent și să ne facă pe noi factori de influență, centre de influență în jurul nostru. Dăm voie să, poate e ultima frază pe care o spun, apropo de motivație. Înainte de a veni la emisiune, vorbeam la telefon cu o doamnă pe care, dacă ne ascultă, o salut. O doamnă foarte în vârstă, 74 de ani, în județul Arad, membra bisericii majoritare, și care a spus că se mișcă foarte greu, abia ajunge la poartă, folosește un cadru, a rămas singură, soțul ei a decedat de ceva timp, și urmărește Speranța TV și Radio Vocea Speranței și a sunat pentru ca să ne încurajeze și chiar să își exprime dorința de a ne sprijini financiar din pensii. Dincolo de bani, dincolo de, eu știu, timpul pe care îl luăm pentru a pregăti o emisiune, pentru a ne machia, pentru... Toate lucrurile astea pălesc sau își găsesc împlinirea într-un astfel de mesaj. Indiferent cât timp pregătești tu pentru că să te pregătești pentru o emisiune, petreci tu, cât timp petrec eu făcându-mi treaba în altă parte, toate lucrurile astea își pierd costul, să spunem, în momentul în care primești ca feedback pe partea de, hai să spunem, nu venituri, nu donații, ci ca răspuns din partea cuiva.
Viețile pentru, acestea schimbate.
Da, pentru care ești singurul sprijin într-un moment de singurătate și într-un loc în care poate nimeni nu te vizitează.
Spuneam la un moment dat, vorbind despre activitatea Centrului Media, că ratingul nostru se măsoară în viețile schimbate, în viețile care se apropie de Dumnezeu. Și sperăm noi ca prin tot ceea ce facem să împlinim acest lucru. Ultimul lucru pe care îl scria acest articol ca o motivare supremă a angajatului este creșterea și dezvoltarea personală. Și cred că în Dumnezeu găsim și această nevoie împlinită. Am ales să...
Nu în leadership, dar să altă discuție.
Am ales să încheiem astfel emisiunea, arătând faptul că Dumnezeu este până la urmă cel care ne oferă împlinirea în această, sau către Dumnezeu ar trebui să mergem pentru a ne găsi împlinirea, desigur folosindu-ne de talentele, de capacitățile pe care El ni le-a dat, astfel încât și munca de zi cu zi să nu devină o trudă.
O trudă.
O concluzie, te rog, într-un minut.
Avem șansa să facem ceea ce ne place, cu condiția să identificăm ce ne place cu adevărat. Dincolo de muncă, dincolo de trudă. Vom descoperi că atunci când slujim altora, ceea ce vine din interior, bucuria respectivă, dată de transformarea spirituală pe care Dumnezeu ne oferă, prin studiul cuvântului Său și prin slujirea celorlalți, e cu adevărat împlinitoare și productivă.
Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ai spus și pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi colegul meu Daniel Ștefan, directorul economic al Centrului Media Speranța. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!